Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Biz sizlar bilan haqiqatlarni bilib olishda davom etamiz. Men Lola sizlarga bu haqiqatlarni bayon etaman. Chunki bu haqiqatlar bizni dushmanimiz aldovlaridan xalos etadi. Eshiting. Masihning qoni har qanday gunohdan xalos etadi. Masihning qoni o'tmishdagi, hozirgi va kelajakdagi gunohlarni yuvadi. Bu bilan gunoh qilaversam bo'ladi deb o'ylamang. Aksincha, Masihning qoni gunohlarimizni yuvishini anglagan holda kamtarlik bilan Xudoning yo'lida yurishimiz kerak. Zabur kitobini yozgan Dovud payg'ambar gunohning naqadar jiddiyligini anglagan edi. U shunday degan: "Sen gunohlarni hisobga olsang, kim ham tura olar ekan? Biroq sen kechirimlisan. Shu sabab el sendan qo'rqsin. O'tmishim menga og'riq yetkazmasligi kerak." Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Nahotki bilmasangizlar, nohaqlik qiluvchilar Xudoning shohligidan bahramand bo'la olmaydilar. Adashmanglar. Na zinokorlar, na butparastlar, na fohishabozlar, na bachabozlar, na bachalar, na o'g'rilar, na tamagirlar, na ichkilikbozlar, na haqorat qiluvchilar, na talonchilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar. Sizlarning ba'zilaringiz shunday edingizlar, va lekin sizlar yuvindingiz. Va lekin muqaddas bo'ldingiz. Va lekin Rabbimiz Iso Masihning nomi va Xudoyimiz ruhi bilan oqlandingiz." Bu oyatda gunoh chindan ham odamni Xudodan uzoqlashtirishi, Masih esa eng umidsiz gunohkorni ham oqlashi mumkinligi haqida aniq yozilgan. O'tmishda qanday odam bo'lganingiz va qanday gunohlar qilganingizning endi ahamiyati yo'q. Muhimi, bundan buyon shunday gunoh qilmaslikdir. Xudoning kalomi meni boshqaradi, o'rgatadi va shifolaydi. Ko'pgina iymonlilar bugungi kunda Xudo kalomining kuchiga bo'lgan ishonchlarini yo'qotib qo'yganlar. Xudoning kalomi hayotni butunlay va bir umrga o'zgartirish kuchiga ega. Qachon muqaddas kalomga murojaat qilishadi? Qachonki boshqa hech qanday ilojlari qolmaganda. Haqiqatda esa Xudoning kalomi jonli. U bizning qiynalgan yuraklarimizni shifolaydi. Qalbimizga tinchlik olib kiradi. Qanday qiyin holatda yoki muhtojligimizning katta kichligiga qaramay, Xudoning kalomi bizning muhtojliklarimizni qondira oladi. Xudoning irodasini bajarishim uchun muqaddas ruh menga yordam beradi. Xudo bizga ziyon yetkazadigan ishlarni buyurmaydi. Shuning uchun ham uning aytganlarini qilishimiz kerak. Bizni xafa qilganlarni kechira olamiz. Hatto dushmanimizni ham seva olamiz. Unga hamma narsa uchun shukr ayta olamiz. Har qanday holatlarda ham minnatdor bo'la olamiz. Chunki shunday qilishimizga muqaddas ruh yordam beradi. Muammo Xudoga quloq sola bilmasligimizda emas. Muammo shundaki, biz o'z yaqinlarimizni kechira olmaymiz. Hamkasbimizni seva olmaymiz. Qiyinchiliklar paytida Xudoga shukrona keltira olmaymiz. Undan tashqari kechirishni, sevishni istamaymiz. Xudoga minnatdor bo'lishdan bosh tortamiz. Itoatkorlik Xudoning kuchiga tayanib qilgan tanlovimizdir. Muqaddas ruhning kuchi bilan kechirishga va atrofimizdagilarni sevishga qaror qilamiz. Azizlarim, siz bu harakatlarga ko'ra hayotingizni o'zgartirishga tayyormisiz?